Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертизы свободы на тему «Чаму МЗС Беларуси усхвалявала проблема правоў человека в свете». Белорусский МЗС подрихтовал справоздачу про порушение правоў человека в краинах Захаду. Чаму министерство знайшло такие порушения именовито в краинах Евразвязу и США? У чем сенс явления этого документа? Ти будет он содейничать размороживанию относин Беларуси с Захадом? Эти пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политолог Андрей Федоров и директор по доследованиях либерального клуба Евген Прыгерман. Найперш пра змест згаданага дакумента. У свеце шмат краін, дзе парушаюцца правы чалавека, асабліва ў краінах Афрыкі, Азіі, але Міністэрства замежных справ Беларусі чамусьці асноўную ўвагу ўдзяліла краінам Еўразвязу і США. А чаму так, спадар Фёдараў, што вы скажаце пра змест гэтага дакументу?
Па-першае, менавіта Злучаныя Штаты і краіны Еўразвязу ёсць найбольш жорсткімі крытыкамі беларускага рэжыму, і гэтым самым мы бачым у пэўным сэнсе наш адказ Чэмберлену. Там згадваецца 25 краінаў, усе краіны Еўразвязу за выключэннем Люксембурга, Мальты і Кіпра, ці там не знайшлі, ці палічылі іх неістотнымі парушэнні, плюс Злучаныя Штаты. Калі казаць пра змест, іншым разам выглядае даволі смешна. Да Злучаных Штатаў я звярнуўся. 4 старонкі з фотаздымкамі. Калі нагадаю, что аналогичный доклад Злучаных Штатов по становищу с правами человека в Беларуси утрымливая 55 сторонок без усяляких здынков одного тексту, плюс еще 12-сторонковый доклад Госдепартамента Злучаных Штатов по религийных свободах у Беларуси, так отрымливается, что на маленькой Беларуси американцы нашли прикладно в 30 разов более порушений, чем беларусы у великих Злучаных Штатов. И крыху про змест. Есть, например, такое свержение, что подчас президентской кампании этого года у США до эфиру телевизийного в дебатах были допущены только представники демократичной и, я подкреслю, консервативной партии. Консервативной из великой литеры, это значит, как имя уластная. Тяжко поверить, что это рыхтовали представники Министерства замежных справ, которые мусили ведать, что в Злучаных Штатах другая партия не консервативная, а республиканская. Свержалось, что представница от партии Зеленых несколько разов была затриманная по часу дела у мирных демонстраций. Протесту. И вот только чомусь не сгадывалось про 23-25 кинутых у турмы кандидатов в президенты. Мне сдается, это великое упущение нашего Министерства замежных справ.
Хочу нагадать, что Александр Лукашенко подчас встречи с студентами сказал, что в США подчас президентских выборов было арештовано больше за 20 кандидатов в президенты. Господар Прыгерман, а як вы оцениваете змест этой справоздачи МЗС про порушение права человека в свете?
Фактично достатково почитать уводины от имя Владимира Макея, министра замежных справ. Там все докладно сказано. Это не доклад для того, как выкрыть некие велизарные порушения Украины и Захаду. В сенсе права человека это доклад, який мусить подкреслить то, что каждая краина идет своим шляхом, у каждой краины есть проблемы с правами человека, это же, до речи, есть факт, конечно, есть проблемы с правами человека у каждой краины, у тем люку на Заходе. Але ж головный месседж у тем, что вот, поглядите, и там проблемы, тому не треба нам тюкать, то, что проблемы есть у нас, и тому вот, минавито на краины Заходу звертается увага. Иншая справа, кому это доклад адресованный? Вот, я не думаю, что он адресованный Заходу, я не думаю, что он навод адресованный белорусской публице тут, потому что белорусское громадство бачит у всех это разные картинки, что день, ти праз день, ти принамчи у недельного выпуску в центре уваги, продажи на Беларусь 1. Это я не все бачу. Хочу за счет доклад, керованный на Александра Лукашенко, Владимир Макеев, у якого есть мандат на то, как починать некий промовный процесс с Заходом, и он мусит еще показать, что он вытримливает идеологичную позицию, яка заключается в том, что ранее и позднее относины мусит выйти в некое конструктивное русло, и про это сказал сам Александр Лукашенко, это позиция, которая оказывается Макеем там у встречах с амбассадором, так вот ранее и позднее это все выйдет, а лишь есть один фактор. Это вот фактор того, что краины Запада весь час тыкают в Беларуси на проблему права человека. Так треба от этого отходить, и тогда мы выйдем на нормальные стосунки. Вот я думаю, что этот доклад и мусит показать самому Александру Лукашенко, что Владимир Макеев и его министерство працуют именно в таком ключе.
Сапраўды, вось пытанне, які сэнс гэтага дакумента і каму ён адрасаваны. Вядома, што Кітай кожны год робіць падобную справаздачу пра парушэнні правоў чалавека і найбольш ён знаходзіць гэтае парушэнне ў США. Ну і вось і афіцыйны міст таксама пайшоў па гэтаму шляху. Фактычна, гэта некае аб'яўленне новага раунду ідэалагічнай вайны Захаду. Калі гэта арыентавана на Захад, ці гэта арыентавана на беларускую аўдыторыю, ці толькі на аднаго Лукашэнку, якось сцвярджае господар прэгерман, господар Федоровіку думаць.
Я згодны з Евгенам у тым сэнсе, што, мабыць, галоўны адрасат гэта першая асоба дзяржавы. Гэта дэманстрацыя таго, што МЗС працуе, працуе менавіта ў тых накірунках, якія вызначаны гэтай першай асобай. Але я б не выключаў і тое, што другім адрасатам усё з'яўляецца беларускае грамадства. Канешне, вельмі мала хто залезе ў інтэрнэт і будзе чытаць гэты даклад, але ўжо сёння у галоўным афіцыёзе беларускім друкаваным з'явіўся вельмі паблажлівы каментар да гэтага. І вось тыя, хто прачытаюць яго, а ўсё ж такі тыраж на вялікія людзей прачытае даволі шмат, могуць упэўніцца ў тым, што, па-першае, наша міністэрства не спіць у шапку, а па-другое, што сапраўды няма чаго нас дакараць гэтымі правамі чалавека, калі ў вас у саміх далёка не ўсё ў парадку.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адрасы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому МЗС Беларуси усхвалявала проблема правого человека в свете». Правда, магчыма, што гэтая справаздача разлічана на электарат Лукашэнкі, скажам, які ў інтэрнэце не жыве, які узышаецца ў Еўропі, ніколі не быў, і ім трэба давесці, што там з правамі чалавека не ўсё так добра. І вось недавно Александр Лукашэнка паставіў перад беларускімі дыпламатамі задачу найперш рухаць беларускі экспарт у тых краінах, дзе яны працуюць. Я думаю, што калі ўсім трэба рыхтаваць справаздачы розныя па правах чалавека, то экспартам занімацца ў Немакалі. Спадар Прэгерман, як вы думаеце, які эфект прапагандыскі, ідэалагічны будзе мець гэты дакумент?
Да, я думаю, насамрэч, нуль эфекту будзе, і тут наўрад ці нейкі эфект меўся на ўвазе, калі ён рыхтаваўся. Яшчэ раз падкрэслю, я лічу, што гэта скіраваная першую чаргу і выключна Александра Лукашэнка. Даклад не можа мець ніякага эфекту, напрыклад, на тое, каб стварыць новыя праблемы ў дачыненнях Беларусі з неразвязам ці з Злучанымі Штатамі Амерыкі, таму што, паўтаруся, амаль што кожны тыдзень мы бачым у розных там інфармацыйных ці прапагандысцкіх праграмах на беларускім тэлебачанні, у розных друкаваных СМІ артыкулы ці матэрыялы вось абсалютна такога ж кшталту. Усё пра тыя ж праблемы. Крышачку тут больш усё сабрана і можа больш фактурую, можна сказаць, але ж я думаю, што максімум, што на захадзе, у заходніх амбасадах, так гэта толькі звернуць увагу на гэты дакумент, проста ў нейкай сваёй справаздачы у свае міністэрстве напішу, што вось такі дакумент быў, але ж гэта не будзе нечым выключным. У параўнанні, скажам, з праграмай, якая была на беларускім тэлебачанні некалькі тыдняў таму, ці нават некалькі месяцаў пра вось еўрапейскі дыялог пра мадэрнізацыю, вось тая праграма выклікала нейкую такую рэакцыю прынамсі ў дыпламатычных колах, таму што новая тэма, таму што там ужо пачалі называць нейкія прозвішчы з абодвух бакоў, як з боку беларускага грамадскага сектару, так і з боку еўрапейскіх дыпламатаў, нейкія вось больш такія ўжо гарачненькія факты былі. А так гэта, хутчэй за ўсё, яна будзе інтэрпрэтаваная заходнімі дыпламатамі як інфармацыя, якая мусіць з'яўляцца з унутрыпалітычных прычынаў у Беларусі, не больш за тое. Так што я не думаю, што гэта будзе нейкая праблема.
Апошнім часам афіцыйны Мінск робіць крокі па размарожванню адносін з Захадам. Міністр замежнай справы Беларусі правёў шэраг сустрэч з еўрапейскімі амбасадарамі. Мінулым тыднем Лукашэнка даў заданне Макею актывізаваць супрацоўніцтва з заходнімі партнерамі. Тут цікавы сам тэрмін «партнеры». Лукашэнка правёў нараду па ўдасканаленню выбарчага заканадаўства, прычым асабліва не хаваў, што гэта робіцца па прапанове АБСЕ. І вось на гэтым тле з'яўленне гэтага дакументу, які ідзе ў разрыв з гэтымі планамі і намерамі кіраўніцтва Беларусі. Вось спадар Прэгерман кажа, што гэта ніяк не паўплывае, таму што на беларускіх тэлеканалах праблема праў чалавека ў краінах Захаду з'яўляецца перыядычна, ну вот яшчэ раз. Тэлерэпартажы на беларускім тэлебачанні, можна сказаць, што гэта, ну, справа журналіста, гэта ж у нас свабода СМІ і журналісты, што хочуць, то робяць. А дакумент МЗС, гэта афіцыйны дакумент беларускай дзяржавы, гэта трохі рознае. Свар Федоров, як вы пракаментуеце, ці ёсць тут супярэчнасці паміж, ці можа адна рука не ведае, што робіць другая?
Ну, сапраўды, ёсць пэўныя адрозненні паміж дакументамі, які выходзіць з міністэрства, і вольнымі, так бы мовіць, ну, умоўна, канешне, але тым не менш фармальна можна і так казаць, разважаннямі журналістаў у пэўных сродках масавай інфармацыі. Але я абсалютна згодны з спадаром Прагерманам у тым, што ніякага абсалютна ўплыву на беларуска-еўрапейскія ці беларуска-амерыканскія дачыненні з'яўлення гэтага дакумента не прынясе, на яго проста ніхто не зверне увагі. І не таму, што так часта ў Беларусі з'яўляецца эта інфармацыя. Яны цудоўна ведаюць, які сэнс з'яўлення, што гэта дэманстрацыя свайму, перш за ўсё свайму і галоўным чынам свайму электарату, таго, што нас не запалохаць, глядзіце на сябе і гэтак далей.
Калі адбывалася палітыка дыялога паміж Беларусію і Еўрапейскім звязам у 2008-2010 годзе, антыеўрапейская прапаганда фактычна была звернута. І фактычна беларускія афіцыйныя медыі пра Еўропу давалі такія даволі нейтральныя матэрыялы. Вось, хутчэй, больш было крытычных матэрыялаў адносна Расіі. І таму вось цяпер, калі з аднаго боку ставіцца задача ўсё ж такі палепшыць адносіны, а Лукашэнка гэта рабіў падчас сустрэчы з міністрам замежных справ Макі, а з другога боку вось ладзіцца такая антызаходняя ідэалагічная дыверсія, калі можна так сказаць. Мне падаецца, што ўсё ж такі тут пэўна супярэчнасць ёсць. Так чаго ж хоча беларускі бок?
Хоча таго, каб выйсці на перамоўны працэс з умовай таго, што Захад перастане вось кожны раз звяртаць увагу на праблему чалавека. Я тут насамрэч не бачу супярэчнасці, чаму? Таму што, па-першае, гэты працэс яшчэ толькі ў самым пачатку, і калі б ён дасягнуў узроўню, які быў там у 2008-2009 і большую часткі 2010 году, то мы можам чакаць хутчэй за ўсё, што і не будзе такога накалу ў плане ідэалагічнай прапаганды. Але ж з іншага боку сітуацыя крышачку іншая. Таму што ёсць вось гэты назапашаны досвед тых гадоў, потым ёсць 19 снежня 2010 года, ёсць абсалютна адназначная трактоўка з боку Александра Лукашэнкі, што яго хацелі падмануць, у першую чаргу Польша і Германія, ну і Еўразвяз, і Захад у цэлым. І ён пра гэта ўвесь час нагадвае, таму і некая такая афіцыйная пазіцыя і беларускай прапагандысцкай машыны, і беларускай МЗС мусіць неяк утрымліваць вось гэты фактар і ўвесь час звяртаць увагу на максімум з гэтага праблемнага фактора, праблемны фактор увесь час сыходзіць менавіта з праблемы дэмакратыі правоў чалавека.
Тое, што становішча тады і зараз крыху адрозніваецца, бо тады сапраўды ўжо працэс пайшоў, што называецца. Зараз працэс яшчэ не пайшоў. І беларускі бок хоча паказаць, што ён далёка не на ўсё згодны, каб гэты працэс пайшоў. Невядома, ці згодны ён насамрэч ці не, але прадэманстраваць ён хоча менавіта сваю непахіснасць тым самым.
Мы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму МЗС Беларусі ўсхвалявала праблема правоў чалавека ў свеце. У перадачы ўдзельнічалі палітолаг Андрэй Фёдараў і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прагерман. Вёў перадачу Валер Крывалевіч.